Til hvers eru skólar? Formleg og óformleg menntun. Þú kannast eftir vill við máltækið svo lengi lærir sem lifir. Í víðasta skilningi menntun eitthvað sem allir verða fyrir, stöðugt. Það að þú tilengið þér þekkingu, færni og hæfni ekki bara eitthvað sem gerist í skólum. Þessir þættir eru hluti af daglegu lífi, þess að vera til. Eins og áður hefur komið fram, var menntun í bændasamfélaginu óformleg því börn lærðu það sem þau þurftu með því að umgangast foreldra sína og annað fullorðið fólk. Í nútíma samfélögum hafa verið búnar til sérstakarstofnanir sem kallast skólar og þeim ætlað að sjá nemendum fyrir formlegri menntun. Skólar mörkuðu skýr skil í lífi flestra barna hér áður fyrr. Því þau voru oftast heima hjá heimaverandi móður sinni fram að skólagöngu. Nú á dögum eru breyttir tímar. Blasið 84. Þó skólaskylda hefjist við 6 ára aldur hér á landi, hafa flest öll börn byrjað á að vera í leikskólum eða hjá dagmæðrum og hlotið þar formlega menntun. Þurfum við virkilega að hafa skóla? Menntun, eða minnsta kosti það sem við köllum formlega menntun, algjör grundvallar forsenda fyrir því að þjóðfélagið geti lifað af. Spurningin hins vegar, þurfum við skóla? Það hægt að svara spurningunni á nokkra mismunandi vegu. Kunnátta fyrir vinnuna. Í skólum kennt það sem fólk þarnast til að geta sinnt vinnu. Læsi, að lesa og skrifa. Tölulæsi, reiknikunnátta. Tölvulæsi. Nemendum einnig kennt að tilengja sér hegðun sem nauðsynleg fyrir vinnustaðinn, svo sem stundvísi og að taka við skipunum. Dulin námskrá. Í skólum fer ekki bara fram formleg menntun, heldur læra nemendur ýmislegt sem hvergi skrifað í námskrá skólana. Það dulda námskrá. Þér til dæmis kennt að umgangast og vinna með fólki sem kemur úr öðruvísi umhverfi en þú eða hefur ólíkan bakgrunn. Skólar geta ítt undir tilfinningu okkar að tilheyra einhverju ákveðnu þjóðfélagi eða samfélagi. Þeir þjappa nemendum saman. Í sumum ríkjum þessi þáttur mjög áberandi. En þar hangir til dæmis þjóðfáninn upp í skólastofum og eða nemendur hefja skóladaginn á því að syngja þjóðsöngin. Geymsla fyrir nemendur. Hugsanlega eitt af hlutverkum skóla að vera geymslustaður fyrir nemendur. Foreldrum gefinn kostur á að koma börnunum fyrir á öruggum stað þar sem séður þau allan daginn á meðan þeir eru í vinnunni. Hvaða skoðun hefur þú að því? Ertu bara í geymslu í skólanum þínum? Á blaðsíðu 85 myndasaga sem ekki verður lýst. Blaðsíðu 86. Ímyndaðu þér skóla, þar sem nemendur þurfa aðeins að mæta í þá tíma sem þeir hafa áhuga á. Þar sem það álitið jafn mikilvægt að geta leikið sér úti eins og að læra að deila með brotum. Þar sem bekkir mjög fámennir og að hverjum nemenda leyft að læra og þroskast á þeim hraða sem hann kýs sjálfur. Þar sem litið á heimavist sem þroskandi og spennandi valkost. Þar sem nemendur fá veganesti sem endist út í lífið, sjálfstraust, umburðarlindi og umhyggju fyrir öðrum. Þar sem skólinn fjallar á lýðræðislegan hátt málefni sem tengjast til dæmis einelti eða rasisma, kynþáttafordómum, og þar sem rödd sérhvers nemenda fær að heyrast. Þar sem sköpunarkraftur eða sjálfstjáning ekki bæld eða kæfð niður. Sem skapar ungt fólk sem hefur fengið að njóta þess óheft að vera börn og sem gengur ánægt og fullt sjálfstrausts út í lífið sem fullornir einstaklingar. Ímyndaðu þér slíkan skóla. A.S. Nails, Summerhill. Gefur börnum aftur barnæskuna. Ræðið og hugleiðið hverjir eru kostir og gallar skóla eins og sömmarheilskólans. Hugleiðið hvort þið teljið að svona skóli væri raunverulegur kostur. Byggingaverkamenn Með upprettar skyrtuermar gangaðir eftir vinnupöllum, berandi, planka, járnstólpa og múrsteina, brún húð móti bláum himni. Vöðvar þenjast móti þyngd járnstólpana vegna þrýstingsplankana og múrsteinana. Louis Kvalstad